Dilema veche la timpul prezent.
Despre identitate națională este vorba în dosarul din Dilema veche de săptămâna aceasta. O noțiune adusă în discuție de redenumirea Ministerului Culturii, devenit recent și al identității naționale. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Și invitata noastră este Caterina Preda, lector la Facultatea de Științe Politice, specialistă în artă și politică. Bun venit la Radio România Cultural!
Bună seara și mulțumesc pentru invitație!
Dar mai întâi vă propunem să ascultați un interviu cu istoricul și teoreticianul literar Antoine Compagnon.
Acum aproape 10 ani, un articol apărut în revista americană Time și intitulat Moartea culturii franceze stârnea valuri de indignare la Paris și nu numai acolo. De fapt, nu presupusa moarte a culturii franceze i-a scos din sărite pe intelectualii francezi, cât ideea implicită a dispariției unui imperiu. Reproșând scăderea puterii de seducție a Franței și impasul politicilor culturale, jurnalistul american vorbea de fapt despre sfârșitul unei ere în care Franța a dominat categoric schimburile culturale internaționale. I-a răspuns într-un eseu memorabil istoricul și teoreticianul literar Antoine Compagnon, care a apărat de pe o poziție deloc confortabilă, dar cu argumente solide, modelul francez. Unul dintre cuvintele cheie ale disputei amicale a fost identitatea națională.
În contextul globalizării, mai are vreo relevanță conceptul de identitate națională?
Il est clair que même en Europe, il demeure des différences fondamentales entre les cultures nationales. On le voit.
Chiar și în Europa există diferențe fundamentale între diversele culturi naționale. Dacă ar fi să nu vorbim decât despre diferențele demografice din Europa, despre multiplele deosebiri dintre Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Spania, România.
Toutes ces histoires sont différentes. Donc, par exemple,
în ultimii ani vorbim mult despre chestiunea migrației și despre relațiile diferite de la un stat la altul cu privire la primirea sau nu a refugiaților. E nevoie să discutăm în acest context despre culturile naționale? Da, e clar că din rațiuni istorice există diferențe substanțiale.
Il faut parler d'identité. En tout cas, il y a certainement des cultures nationales qui restent très différentes pour des raisons historiques.
Vedeți vreo tensiune, vreun posibil conflict între cultură națională și multiculturalism?
Il y a manifestement une tension qui se crée, mais on peut dire qu'il reste dans tous les pays d'Europe qui sont très largement multiculturels, il y a une partie importante.
Există în mod evident anumite tensiuni care se manifestă, dar o largă majoritate a populației nu e afectată și oricum nu trăiește într-o logică multiculturală. Să nu uităm că există și o parte a populației care a avut de suferit de pe urma globalizării. Aceasta ar putea fi cauza unor fenomene pe care le vedem astăzi în Europa. E surprinzător să observăm că tocmai acolo unde nu există refugiați se constată și cea mai mare ostilitate împotriva lor. Landurile din Germania unde nu sunt migranți, regiuni din Franța unde nu sunt migranți, zonele care nu sunt expuse multiculturalismului sunt în general cele mai ostile. E un paradox.
Multiculturalism, qui sont le plus hostile, ce qui est assez paradoxal.
Vedeți la nivel european o competiție între culturile naționale?
Écoutez, mon sentiment c'est que les cultures au sens sociologique ethnologique, elles restent très différentes dans les différents pays d'Europe.
Senzația mea e că diferențele dintre culturi se păstrează și sunt importante în sens etnologic și sociologic. Pot să vă spun că unul care călătorește mult între Paris, Londra, București, chiar dacă găsesc McDonald's sau Starbucks peste tot, nu există o uniformizare a culturilor europene. Unora le e teamă de o posibilă uniformizare, dar nu, suntem încă departe de așa ceva.
Certains redoutent cette uniformisation, mais celui qui voyage un peu constate qu'elle n'est pas du tout acquise.
Dar există culturi cu ambiții hegemonice în Europa?
Il y a une domination de la langue anglaise, plus en plus grande, cela est clair. Il y a une importance de la culture du cinéma américain.
Există o tot mai puternică dominație a limbii engleze. Există o putere tot mai mare de pătrundere a cinematografiei americane, a culturii hollywoodiene, dar nu văd un război cultural sau o competiție sau vreo concurență între diverse țări europene.
Concurrence entre les différents pays d'Europe. Les marchés culturels se défendent assez bien en Europe.
Piețele culturale sunt dinamice și reușesc să se apere destul de bine. În fiecare țară a Europei se vorbește limba națională.
Ni je crois de d'hégémonie d'une culture, ni de grande compétition entre les cultures européennes.
Care sunt șansele pentru o cultură mică, minoritară, cum e cultura română, să devină mai vizibilă?
D'une certaine façon, nous sommes tous des cultures périphériques aujourd'hui en Europe, relativement à la culture dominante qui est en langue anglaise.
Într-un fel, cu toții suntem periferici, mai ales aici în Europa, în relația cu cultura dominantă de limba engleză. Cultura franceză, care multă vreme a fost hegemonică, având ambiții universaliste, nu mai e astăzi într-o poziție de putere. Cultura franceză, la nivel global, e o cultură minoră. Contribuția Franței la economia culturală globală e redusă. Toate culturile europene sunt astăzi în aceeași situație.
D'une certaine façon, toutes les cultures européennes sont logées à la même enseigne aujourd'hui.
Despre identitate națională vorbim astăzi la timpul prezent, pornind de la dosarul de săptămâna aceasta al revistei Dilema Veche. Invitata noastră este Caterina Preda, lector la Facultatea de Științe Politice. Conceptul de identitate națională este legat de apariția statelor națiune în secolul al XIX-lea. Dar ce rol a avut arta în această construcție identitară?
Cred că secolul XIX surprinde foarte bine felul în care aceste comunități imaginate, care sunt națiunile, încearcă atât în Europa cât și în Americi să-și creeze profiluri separate, istorii separate și prin intermediul unor reprezentări vizuale sau literare, chiar muzicale. Rolul artei în contextul creării acestei identități naționale este, cred, acela de a consolida anumite mituri care, dacă privești, cum fac eu, de exemplu, în cercetările mele, din punct de vedere comparativ, spații precum cel european și cel american, realizez că au foarte multe în comun. Nu spun că se repetă întru totul miturile identitare naționale în cele două spații, dar e interesant de văzut cum există anumite elemente simbolice care se regăsesc, de exemplu, mă gândesc la reprezentarea națiunii ca o femeie cu anumite simboluri care țin de veșminte sau de podoabe. Și asta nu e specific doar Franței, României, să zicem, că sunt aproape de noi, dar și altor spații latinoamericane, de exemplu.
Trebuie să ne amintim totuși, în acea perioadă, în secolul al XIX-lea, muzeele nu erau cele de astăzi, muzeografia era departe de a fi cea de astăzi, circulația operelor de artă era mult mai redusă. Cum putea convinge o pictură sau o operă de artă, cum putea trezi un sentiment național celor care o priveau, care erau oricum foarte puțini?
Da, asta e un detaliu interesant. E adevărat că arta în forma asta academică, foarte restrânsă și ca număr și ca public, are de fapt o țintă în secolul XIX și aș spune chiar începutul secolului XX, cu mici excepții care sunt tocmai cea franceză, pentru că în spațiul francez, Muzeul Louvre devine un spațiu pentru public de vreme, ca și Marea Britanie. Dar, în principal, arta care creează identitate națională se adresează, cred, unui public restrâns, cel al elitelor. Ea nu merge către mase. Cred că asta schimbă, de fapt, secolul 20 și, într-o bună măsură, și regimurile totalitare în secolul 20. Fac din artă nu doar un mijloc pentru elite și pentru consolidarea unei idei despre spațiul național, dar și un vehicul pentru dobândirea unei conștiințe de clasă, în unele cazuri, pentru publicul foarte larg.
În perioada comunistă, la noi s-au înființat așa numitele brigăzi artistice, acele formații de amatori care performau în Festivalul Național Cântarea României, în care erau reprezentate toate județele, era un concurs care culmina cu faza națională, s-au înființat școli populare de artă. De ce puterea comunistă avea nevoie să se legitimeze în acest fel prin artă? Prin artă pentru mase și făcută de mase.
Da. Păi cred că miza este cea pusă de marxism-leninism în general, în mod diferit, și o vedem și în cazul regimului comunist, evoluând într-o manieră specifică românească, în sensul în care aceste regimuri bazate pe marxism-leninism plecau tocmai de la premisa că arta ar trebui să aparțină nu doar elitei, ci tuturor, muncitorii, proletariatul, dar toate categoriile sociale, de fapt, trebuiau să devină creatoare. Și chestiunea asta, ideologizându-se, a ajuns să privească, de fapt, un număr foarte restrâns de artiști în cadrul societății. În cazul regimului Ceaușescu, în care vedem dezvoltarea asta naționalist-identitară, cred că brigăzile de amatori trebuie înțelese tot prin prisma acestui filon de lungă dată pe care îl vedem în Uniunea Sovietică chiar înaintea fundamentării uniunilor creative pentru fiecare domeniu artistic. Filonul care își dorea ca amatorii, deci proletariatul însuși să fie cel care creează. Cred că merge pe filonul ăsta mișcarea de amatori pe care o promovează foarte mult regimul Ceaușescu, începând cu anii 70, cu Cântarea României și așa mai departe.
Așa numitele teze din iulie ale lui Ceaușescu și apoi mai târziu tezele de la Mangalia îi însărcina pe artiști cu o misiune de construcție cumva a culturii naționale, de construcție identitară până la urmă a socialismului, o continuitate, cumva o continuare a ideologiei de partid. Ce efecte au avut aceste două documente asupra calității actului artistic?
Cred că cele două momente, 1971 și 1983, al celor două serii de teze, surprind foarte clar această tendință a regimului Ceaușescu de a miza pe deprofesionalizare, pentru că artiștii profesioniști se plâng, mai ales după 1971, că își pierd într-un fel și privilegiile și poziția pe care o aveau până atunci în cadrul regimului comunist, în defavoarea unor artiști amatori sau liberi profesioniști, să le spunem, care studiază în aceste școli și universități populare de artă, dar care, de fapt, nu creau absolut ce își doreau în fiecare moment. Ei creau artă care reproducea aceste mituri care erau utile regimului. Și e interesant de văzut că, în ciuda diferenței ideologice pe care regimul comunist ar trebui să o impună, regăsim atât în perioada interbelică cât și în perioada regimului comunist aceste mituri naționale care cărora li se adaugă o poleială ideologică, dar substratul rămâne unul care încearcă să ajungă la o esențializare, să surprindă acest caracter unic românesc în care cred diferite tipuri de categorii sociale din țara noastră. Cred că sensul tezorului este acesta, deprofesionalizare și crearea unei arte care este utilă regimului, o artă care nu este critică, o artă care reproduce niște tipare foarte simpliste și
nu
foarte...
Nu este critică, dar e angajată.
Este angajată în sensul acesta pur formal, adică nu mai este miza curentelor de stânga din artă care își propun să creeze o artă care să transforme viața, care să schimbe societatea într-un fel sau altul. Nu, cred că ce fac tezele și ce face arta, în bună parte arta oficială în timpul regimului Ceaușescu, este să reproducă niște modele foarte simpliste pe care Magda Cârnești, de exemplu, le numea chici de stat. Nu, acest registru foarte simplist pe care îl găsim și în folclorul care e promovat de festivalele naționale în acea perioadă și așa mai departe, dar nu e o artă angajată în sensul poate pe care îl înțeleg eu. O artă angajată pentru mine este o artă care critică ce se întâmplă în societate și vrea o schimbare. Arta pe care o promovează tezele este o artă care idolatrizează o anume versiune a românității și această versiune a românității îl are în centrul său pe lider. Asta e, cred că, fundamental efectul tezelor, aceea de a demara foarte, foarte accelerat și cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu în toate formele imaginabile.
Bun, chiciul de stat, chiciul oficial e încă cea mai soft, cea mai benignă pervertire a artei. Mult mai periculos a fost derapajul spre un naționalism extrem. Când s-a produs și care au fost vârfurile acestui naționalism în artă?
Păi cred că anii 70, jumătatea anilor 70 și anii 80 au văzut cel mai clar acest naționalism, național-comunism românesc, care încă o dată cred că avea o miză politică foarte clară. Arta de către mase, cum spuneați mai devreme, nu avea sensul libertății de creație acordată maselor, care puteau imagina mijloace artistice pentru a se exprima, ci erau vehicule pentru a consolida puterea politică. Adică nu cred că e nici măcar chestiunea națională nu este una care are altă miză decât această miză politică, ideologică și care merge către personalizarea puterii de către Nicolae Ceaușescu.
Ce semnificație poate avea conceptul de identitate națională în lumea globalizată de astăzi și totodată marcată de tensiunea căror consecință este și creșterea în popularitate a discursurilor naționaliste, extremiste și xenofobe?
Da, din păcate cred că e o chestiune cu care se confruntă majoritatea societăților, nu doar cele occidentale sau cele din Uniunea Europeană, acest pericol al resurgenței tocmai în contextul de criză a refugiaților în Europa, de presiune economică în Statele Unite ale Americii, a acestor discursuri extremiste care esențializează și care până la urmă nu subliniază decât acest mit al patriei în primejdie. Îl vedem repetându-se în diferite forme, din păcate și la alegerile recente pe care le-am trăit, Brexitul, alegerea lui Trump și toate celelalte merg în această direcție. Deci cred că pericolul consolidării discursului identitar naționalist este confruntarea apoi în lumea politică cu această problemă a construirii unui context în care e mai important să te aperi de un inamic care devine omniprezent. Cred că asta e marea problemă cu consolidarea unui discurs de acest tip. În loc să gândim noi modalități de a trăi împreună, în loc să gândim noi modalități de a construi chiar națiuni mai deschise care să fie capabile să primească sau să păstreze în sânul lor comunități de imigranți, mă gândesc la Statele Unite, de exemplu, și la zidul lui Trump, gândim maniere de a exclude din aceste națiuni pe toți cei care nu se conformează unui arhetip pe care îl avem consolidat prin aceste modele culturale. Deci cred că e destul de important să subliniem măsura în care pluralismul chiar și asupra ideii de națiune și naționalism ar trebui luat în considerare în aceste momente și nu închiderea asupra unor modele esențializante și până la urmă periculoase.
Creatorii au vreun rol aici în această identitate inclusivă la care vă referiți sau credeți mai degrabă în autonomia esteticului și atâta?
Cred că autonomia esteticului presupune în anumite momente de criză angajamentul artiștilor. Cred cu tărie acest lucru și pentru că mă ocup de America Latină, unde artiștii nu stau deoparte, artiștii trebuie să se implice și atunci cred că trăim un astfel de moment și cred că e important ca artiștii să reacționeze în aceste momente și să critique ce se întâmplă. Mă gândesc la criza refugiaților, mă gândesc la zidul lui Trump, mă gândesc și la ce se întâmplă la noi, Și am văzut reacția ale artiștilor chiar în contextul protestelor din iarna aceasta. Apropo de mitul identității naționale din România, sunt câteva proiecte de arte vizuale interesante în anii care au trecut. L-aș aminti pe Ciprian Mureșan, care la un moment dat a făcut un desen intitulat Sânge românesc și tăia încheietura și din desen ieșea tricolorul. E interesant de avut ca reper în minte, cred, acest exemplu al lui Mureșan sau opera Alexandrei Croitoru intitulată chiar Rom și în care ea își face fotografii în diferite momente de vacanță cu o mască de schi care e de asemenea făcută din tricolor.
Sau Dumitru Gorzo, mai sunt și alții.
Sau Gorzo, da. Nu, mă gândeam că sunt interesante de avut aceste repere care critică în momentul în care celebrăm ziua drapelului, de exemplu. Adică putem să ne uităm și altfel la drapel, nu doar glorificându-l.
Dar cum sunt receptate aceste manifestări ale artiștilor contemporani, angajați critic?
Cred că aici se pune problema publicului în general, la nivel global, nu doar românesc, al acestui tip de expresie artistică. Cu toate acestea, cred că tipul acesta de discurs este esențial. Existența sa, apărarea posibilității ca artiștii să poată să spună ceea ce cred ei de cuvință, mi se pare fundamentală, chiar dacă publicul lor nu este unul masiv, nu ajunge să intre în competiție cu cântăreți mult mai în vogă sau, nu știu, cu actori chiar care au un public mult mai amplu. Dar cred că este fundamentală păstrarea acestui discurs critic, pentru că eu cred cu tărie, iarăși, că artiștii văd înaintea noastră unele lucruri și pot să le perceapă și din această perspectivă critică primii.
Dar în ce măsură credeți că politicile culturale oficiale de la noi li se adresează, îi acopere și pe acești artiști critici? Ministerul Culturii și al Identității Naționale.
Da, în raport cu schimbarea numelui Ministerului Culturii, cred că au fost artiști contemporani care au reacționat critic la această chestiune, remarcând faptul că sublinierea identității naționale în titulatura Ministerului Culturii ne amintește mai degrabă de perioada guvernelor de extremă dreapta pe care le-a avut România. Și atunci e destul de deranjantă această etichetare, cred eu. Cred că arta contemporană în general nu prea este privilegiată de programele imaginate de Ministerul Culturii, chiar dacă aparent există posibilitatea ca toate tipurile de expresii artistice să beneficieze, de exemplu, de finanțare. Lucrul ăsta, în practică, nu ajunge să fie adevărat, pentru că, și aici revin la importanța istoriei recente a României și cum o vedem în momente chiar de tipul acesta, de finanțare culturală, dar și de viață cotidiană. Cât de consolidate sunt aceste modele care merg către această esențializare a românității, care se traduce cel mai adesea printr-o folclorizare foarte simplistă a ceea ce înseamnă să fii român, și o vedem și în tipul de proiecție culturală pe care și-o propune statul român. Spuneam viață cotidiană pentru că astăzi am fost la facultate la un concurs de proiecte francofone ale unor liceeni și acești liceeni francofoni au ales să se prezinte în IE. Deci au venit să vorbească despre francofonie și despre incluziune și despre politici pe care le-ar face ei la nivel european îmbrăcați în IE. Și mi se pare că e aici o tensiune foarte, foarte problematică. Vrem să fim europeni, dar vrem să fim europeni doar prezentându-ne într-o IE. Poate să fie o IE, dar poate să fie o IE acompaniată de altceva, nu știu, încerc să...
Caterina Preda, mulțumim că ați venit la Radio România Cultural. Dosarul de săptămâna aceasta al revistei Dilema Veche tratează noțiunea de identitate națională. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!
Pe curând.